Assalomu alaykum qadirdonlar. Kulguni sevmaydigan odam bor ekanmi? Kulgu kuni yoki hazil kuni deb ataladigan 1-aprel tarixiga siz bilan birga nazar tashlashga qaror qildik. 1-aprel kuni dunyoning bir qator mamlakatlarida hazil kuni va aldash kuni nishonlanadi. Shu kuni yaqin do'stlar bir-birlari bilan hazillashishadi. 1-aprel kuni bir marta bo'lsa-da jilmayib qo'ymaydigan odam deyarli topilmaydi. 1-aprel bir-biriga xuddi sig'adigan, qalbi pok insonlarning bayrami. Taqvimda qizil bilan belgilab qo'yilmagan bayramni butun dunyoda nishonlash an'anaga aylangan. Tahlilchilarning fikricha, bugun ko'pchilik bir marta bo'lsa-da kimdir bilan hazillashadi. Chinakamiga, xalqona bo'lgan bu bayramda Yangi Zelandiya, Irlandiya, Buyuk Britaniya, Avstraliya va Janubiy Afrika kabi mamlakatlarda tushga qadar hazillashadi. Tushdan keyingi hazilni aprel tentaklari deb atashadi.
Manbalarda ilk bor 1509-yilda fransuz shoirlaridan biri Poisson de Avril aprel hazillari haqida yozib qoldiradi. Lekin ilk bor hazil kunida 1686-yilda o'tkazilgani haqida aytiladi. Hozir Yevropada nishonlanayotgan 1-aprel kuni esa odamlarning bir-birlarini aldashdan boshlangan. Ayrim taxminlarga ko'ra, bahor havosining o'zgarib turishi ham bu bayramga asos bo'lgan bo'lishi mumkin. Germaniyaga hazil kuni Fransiyadan kirib kelgan. Yevropada 1-aprel bayrami 16-asrda paydo bo'lgan. Bunga fransuz qiroli Karl I-ning 1564-yilda yangi yilni 1-apreldan 1-yanvarga ko'chirish to'g'risidagi farmoni sabab bo'lgan. Ammo odatga ko'ra odamlar 1-aprelda bir-birlarini yangi yil bilan tabriklashavergan. Ammo bayram haqiqiy bo'lmagani bois sovg'alarni hazil sifatida qabul qilishgan. Masalan, bo'm-bo'sh qutilar sovg'a qilingan. Vaqt o'tishi bilan hazil 1-aprel an'anasiga aylanib qolgan.
Bu an'ana hamon davom etmoqda. Yaqinda topilgan Philogelos kulgi ishqibozlari deb nomlangan hujjat qadimiy kulgi haqida tasavvur uyg'otadi. Gretsiyadan topilgan bu hujjat mualliflari Gerokl va Philagrius bo'lib, milodning 3-chi yoki 4-chi asrlariga oid bo'lib, unda 260 ga yaqin hazil yozilgan. Yozuvchi Bilinskiy yozganidek, kulgi haqiqatni yolg'ondan farqlashda vosita bo'ladi. Insonda o'z qadrini bilish tuyg'usini uyg'otishga qodir. Bugungi kunda kulgining turlari ko'p. Masalan, hazil, parodiya, hajv, latifa, askiya kabi so'z o'yinlarini keltirish mumkin. Shu o'rinda afandi latifalarni esga olamiz. O'tmishda xalq biror narsani hajv qilmoqchi bo'lsa, afandi latifalarni to'qigan. Latifa qiziqarli voqea borasida qisqacha hikoyadir. Latifa asosan og'izdan og'izga o'tib keladi. Latifalar insonlar faoliyatini barcha sohalarini qamrab oladi. Latifalarni ikkiga ajratish mumkin.
Birinchisi faqat kuldirish uchun to'qib chiqarilgan bo'lsa, ikkinchi latifada hayot haqiqatlari o'z aksini topadi. Latifalar kuldirish bilan bir qatorda kishini o'ylantiradi. Eng qizig'i, latifalarning muallifi kim ekani hamisha ham ma'lum bo'lavermaydi. Hajviyaning muhim xususiyati uning ma'lum makon va zamonda bo'lishidir. Hajviya jamiyatda yuz berayotgan hodisalar tufayli tug'iladi. Uning ildizlari miloddan avvalgi 2-asrlarga borib taqaladi. Tarixchi Pilinining yozishicha, miloddan avvalgi 6-asrda Gipoknakt nomli shoir bir inson haqida o'tkir hajviya yozadi. Natijada o'sha odam o'z joniga qasd qiladi. 18-asrdan boshlab hajviya xuddi tabiiy ofat kabi Yevropadagi barcha gazeta va jurnallarni egallab ola boshladi. Hajviya xuddi oynadir. Faqat unda o'zingizdan boshqa hammaning yuzini ko'rish mumkin. Hajviya ijtimoiy adolatga qarshi bo'lganlarga nisbatan hujumdir. Mana shunaqa 1-aprel tarixi. Salomat bo'ling.